Ен ги искажал ставовите и позициите на партијата, како и неговите сумнежи за францускиот предлог. Дилемата која што има ВМРО да помене е дали за да почнат преговорите со Унијата прво е потребна промена на уставот. Мицковски остави простор на таквата дилема одговор да дадат експертската јавност и лицата кои што се занимаваат со таа проблематика. На новинарско прашање што му одговорила фон дер Лајен на неговите забелешки и ставови, Мицковски отпи да одговори, а новинарите ги насочи прашањето да го упатат до Европската комисија. Американската амбасадорка Кейт Мири Бърнс изрази надеж дека францускиот предлог ќе биде компромис што ќе ги отвори следните чекори. Во интервју за Мија Бърнс порачува дека билатерален договор меѓу Скопје и Софија треба да има во врска со содржината на протоколот и дали е тој нешто за кое македонските граѓани треба да бидат загрижени. Бърнс вели дека сат на процесот гледаат одвоено и секогаш истакнувале дека билатералните прашања треба да бидат решавани надвор од преговарачката рамка. Руски ракети погодија два објекти во западниот дел на Украина, при што загинаа 20 лица, голем број се повредени, изјави украинскиот председател Володимир Зеленски на меѓународната конференција, чија цел беше гонење на војните злосторства извршени во Украина. Предходно националната полиција соопшти дека е погоден деловен блок, оштетени се околните стамбени згради и уништен медицински центар. Лекарска помош поварале 90 лица, околу 50 од нив се во тешка состојба. Европската Унија подготвува нова рунда санкции против Русија со кои се очекува да се забрани увозот на руско злато и да се затворат постојните дупки во режимот на казнени мерки, наведува Евроактив. Новиот пакет исто така ќе го прошири списокот на стоки со двојна употреба, чиј извоз во Русија е забранен, како и списокот на поединци и субјекти поврзани со поширокиот круг околу председателот Владимир Путин, изјавија дипломати на Европската Унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Францускиот предлог е на разгледување во собранието, пошто ќе треба и да бидат усвоени заклучоци, односно насоките што ќе бидат испорачани на владата. Председницата се обрати председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во обраќањето пред пратениците во собранието во Скопје. Порача дека Европската унија ја чека Македонија. Таа вели дека ја разбира фрустрираноста што земјата се уште не е членка, но додава дека ако се прифати францускиот предлог, веќе следната недела ќе има меѓувладина конференција. Атмосферата од собрание ја пренесува Пелагија Стојанчова.
Во тензична атмосфера со силни свирежи и извикувања почна разгледувањето на францускиот предлог во собранието. Премиерот Димитар Ковачевски побара подршка од пратениците за предлогот со кој треба да се откочат македонските евроинтеграции, оти како што рече државата заедничка. Додека зборуваше едвај можеше да се слушне од големата врева со вувузелите што ја создава опозицијските пратеници. Тој на крај го цитираше Пиреот Петре Мандриевски, пошто пратениците од власта му аплаудираа, а останатите извикуваа предавник.